Каб адказаць на пакліканне пана, мы не павінны баяцца нашых слабасцяў і грахоў і чакаць, пакуль станем дасканалымі, падкрэсліў Францішак у пасланні на 55-й сусветны дзень малітвы аб пакліканнях, які будзе адзначацца ў каталіцкім касцёле 22 красавіка 2018 года. Дакумент быў апублікаваны сёння. Па словах святога айца, таемніца ўцелаўлення пана нагадвае, што Бог заўсёды выходзіць насустрач людзям, праходзіць па часта пыльных сцежках нашага жыцця і, заўважаючы наш смутак па любові і шчасці, кліча нас да радасці. Важна слухаць, распазнаваць і жыць тым словам, якое кліча з вышыні, і, дазваляючы нашым талентам прыносіць плёны, робіць нас таксама прыладамі збаўлення свету і скіроўвае да паўнаты шчасця. Каб распазнаць пакліканне ў першую чаргу, важна слухаць, таму што Бог прыходзіць маўкліва і незаўважна. Можа здарыцца так, што яго голас будзе заглушаны шматлікімі турботамі і клопатамі, якія займаюць наш розум і наша сэрца, падкрэсліў Францішак. Ён дадаў, што неабходна таксама быць уважлівымі да жыцця, звяртаць увагу на дэталі ў нашай штодзённасці, вучыцца бачыць падзеі вачыма веры і быць адкрытымі на нечаканасці духа. Мы не зможам адкрыць асаблівае і асабістае пакліканне, якое Бог прыгатаваў для нас, калі застанемся закрытымі ў саміх сябе, сваіх звычках і апатыях уласцівых тым, хто марнуе ўласнае жыццё ў вузкім коле ўласнага «я», губляючы магчымасць для таго, каб марыць аб вялікім і станавіцца галоўнымі дзеючымі асобамі гэтай унікальнай і самабытнай гісторыі, якую Бог жадае пісаць з намі, адзначыў папа. Святы Отец заўважыў, што пачуць Божы голас у нашых сумных сучасных грамадствах вельмі цяжка. Каб быць здольнымі зрабіць гэта, важна ўвайсці ў глыбіню сваёй душы, дазваляючы ёй адкрыцца на незаўважальны подых Божага ветрыку. Іншая парада Францішка тычыцца духоўнай праніклівасці, працэсу, у якім асоба даходзіць да прыняцця ў дыялогу з панам і слухаючы голас духа фундаментальных рашэнняў, пачынаючы з тых, якія тычацца жыццёвага стану. Папа нагадаў, што хрысціянскае пакліканне заўсёды мае прароцкае вымярэнне. Як сведчыць святое пісанне, прарокі пасылаліся да народу ў сітуацыях матэрыяльнай нястачы ці духоўнага і маральнага крызісу, каб ад імя Бога скіроўвалі заклік да пакаяння, надзеі і суцяшэння. Як вецер, што здувае пыл, прарок парушае фальшывую бестурботнасць сумлення, якое забыла слова пана, разумее падзеі ў святле Божага абяцання і дапамагае народу заўважаць знакі свята танку ў цемры гісторыі, сказаў святы айцец. Пантыфік заўважыў, што сёння існуе вялікая патрэба ў праніклівасці і прародстве, пераадоленні ідэалагічных і фаталістычных спакус і адкрыцці ў адносінах з панам месцаў, прыладаў і сітуацыі, праз якія Бог нас кліча. Кожны хрысціянін павінен развіць здольнасць бачыць унутры жыцця і заўважаць, дзе і да чаго пан яго кліча, каб быць прадаўжальнікам ягонай місіі, дадаў папа. У апошняй частцы паслання Францішак звярнуў увагу на важнасць неадкладнага жыцця пакліканнем. Радасць Евангелія не можа чакаць нашай павольнасці і ляноты, не дакранецца да нас, калі будзем толькі глядзець з вакна, апраўдваючыся тым, што чакаем падыходзячага часу. Не споўніцца ў нас, калі не возьмем на сябе рызыку прыняцця рашэння, сказаў папа і дадаў, што гэта тычыцца кожнага паклікання, як да сужэнскага, так і да святарскага ці кансакраванага жыцця. Пан працягвае клікаць нас, каб ішлі за ім. Мы не павінны чакаць, пакуль станем дасканалымі, каб адказаць яму з шчырасцю «вось я». Не павінны баяцца нашых недахопаў і грахоў, але з адкрытым сэрцам прымаць голас пана, слухаць яго, распазнаваць нашу асабістую місію ў касцёле і свеце і жыць ёй у сучаснасці, якую Бог нам дорыць, заклікаў Францішак у сваім пасланні.